Să socoteam merită să o citească și pentru ce?
O să încep. Oricum, mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ați acceptat să prezint. Într-adevăr, când vorbește cineva de competență, îți aduce aminte de datorii. Adică datoriile la bancă, lucrurile nefăcute la slujbă și alte lucruri. Nu prea vine să te gândești la lucrurile bune. Totuși, cercetătorii au descoperit că este a doua nevoie fundamentală a omului. Adică spune cuiva, mă, prostule, și imediat se pregătește de război, ia poziția de... și se secretă adrenalina, da? Ca să se apere. De unde vine? Păi, imaginea noastră despre noi înșine se bazează chiar pe competență. Nu o să insist. Zilele trecute... O scurtă prezentare înainte. Jean Târna Fizica, vorbesc despre competență pentru că e lucrarea cu care am terminat și un masterat la psihologie, la consiliere pastorală la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Deci, lucrarea de disertație și evident că are legătură și cu lucrurile profunde. Săptămâna aceasta care a trecut a fost un simpozion la Alba Iulia pe tema Euharistiei și a Martiriului și stăteam în audiență, acolo, în auditoriu și mă gândeam, bine, bine, toată lumea vorbește extraordinar, ce frumos, ce binecuvântare este pentru noi Euharistia, dar cum ne dăm seama care e lucrarea ei în biserică? Până la urmă, avem un feedback. De unde știm? Băi, totuși, dacă Dumnezeu e prezent în omul care s-a împărtășit, el nu mai poate face lucrurile prost. Le face bine, că vine conștiința la care se adaugă și prezența lui Dumnezeu și zice, măi, lucrurile făcute de mântuială, exact ce zicea Părintele Adineau. Deci, o să recunoști în lume pe creștinii care într-adevăr se împărtășesc de Domnul Iisus, nu numai la modul faptic, ci și în duh, prin faptul că lucrurile pe care le fac, le fac bine. Nu mai fac rabat de la calitate, pun tot ce înțeleg ei că ar însemna lucruri de calitate, și pun suflet în ceea ce fac. Uite, domnule, până la urmă, competența vorbește despre îndumnezeirea omului, de participarea lui la Dumnezeu, la lucrurile bune ale Dumnezeu. Mai alaltă ieri, eu, ieri, am luat trebuie de carte la Alba Iulia și văd o carte, mă gândise de mult, Maica Tereza. Mie îmi place Maica Tereza de când a fost faza aia cu Klaus Kleene, nu știu dacă știți. Da? Se duce să o viziteze bățos, plin tot toate energiile alea yoghine și cu toată puterea demonilor în el să facă praf pe măicuța. Intră în biserică, stă și așteaptă și dintr-o dată începe să plângă. Deci nu mai a putut să facă nimic, Duhul Sfânt i-a muiat sufletul. Stă că stă și o taie, după aia vine a doua oară cu aceeași intenție de a... Deci, băi, de data asta nu mă poate păcăli, o bătrână mă păcălește pe mine, eu care dintr-o privire subjug o voință de om și așa mai departe. Mai hotărât, mai pornit, mai de dimineață, ca să nu cumva să întârzie, același lucru. A treia oară la fel, a patra oară la fel, dă seama. Și până la urmă, cel mai că l-a atins la inimă, foarte puține lucruri, a spus... Aici trebuie să ajungi, spune Maica. De atunci îmi place foarte mult, pentru că am văzut că a lucrat într-adevăr Dumnezeu prin Maica Tereza. Ce am găsit la târg era o carte în care, nu știu, știți ce carte de vizită avea Maica Tereza? Știe cineva? Era pe o parte scria Dumnezeu să te binecuvânteze, semnat și dincolo. Rodul tăcerii e rugăciunea. Rodul rugăciunii este credința, rodul credinței este iubirea. Asta l-ați văzut, nu? Prin târguri. Apar alea. Rodul iubirii este slujirea și rodul slujirii este pacea. Deci dacă ne uităm din capăt de la rugăciune până la pace, trecem prin câteva etape, penultima este slujirea. Slujirea am zis și eu că e în carte. Deci competența înseamnă slujire, de-aia înseamnă participare. Ce înseamnă participare? Adică o parte... Să se înscrie într-un întreg. Aia înseamnă participare. Oricum participă partea la întreg, de când slujim întregul ăla. Asta nu e parte din întreg. Că de altă parte, vezi ce mult semnificația are termenul parte. Din alt punct de vedere, parte înseamnă o chestie bine conturată. Asta trebuie să fim și noi. O parte foarte bine conturată. Deci, slujirea asta de bună calitate este numită competență. Sigur, sună destul de departe de credință și pare că vine lumea mondenă cu teoriile despre competență, economicul, da, vine și se bagă în biserică. Eu cred că e invers. Pentru că la mine de la credință a pornit inclusiv scrierea cărții. Pentru că am văzut că termenul de competență e beștelit și transformat în altceva. Competență înseamnă putere împreună, adică lucrul ăla împreună care îl facem noi din perspectiva unei culturi parteneriale, termenul competență poate fi înțeles și așa a apărut, nu din perspectiva unei culturi dominatoare. Și ca să vă dau un exemplu, cartea e pe 5 capitole, prima discută despre competență în sistemul de învățământ, în viața de toate zilele, în politică și așa mai departe, exemple, ce înseamnă competență în conducerea automobilului. A doua parte e legată de modul cum particip eu la propria mea natură. A treia parte e cum particip la interacțiuni. A patra parte este cum mă raportez la cultură. Știți, cultura e softul mental. Ea ne dă modul de a gândi. Trăim într-o anumită cultură, ea ne învață acasă ale valorile, astea nu-s valori, astea e în regulă, astea nu-i în regulă. A cincea parte și ultima este cea legată de modul cum anume am putea dezvolta competență, modurile în care sau cum ne-am putea dezvolta. Am lucrat un pic, da, am vrut să revin la partea întâia, a doua, pardon, cea care ne spune ce înseamnă competența din perspectiva participării personale. Știți, cei de-a stânga se duc acolo, cei de-a dreapta se duc dincolo. Da? Avem două emisfere cerebrale, depinde pe care o lăsăm să domine. Cultura în care trăim lasă să domine și obligă să domine emisfera stângă, care a secvențialului, a individualismului, a închiderii în sine, a desconsiderării celorlalți și a a socotirii de sine grozav și, mă rog, de influență luciferică, dacă vreți. Partea dreaptă, cei de-a dreapta, adică cei care îți dispus să lucre în echipă, privesc întregul, nu se dau înapoi de la analiza consecințele faptelor și așa mai departe. Deci, poți să abordezi lucrurile cu emisfera stângă sau poți cu emisfera dreapta. Dumnezeu zice, practic Dumnezeu e echipă, nu? Dacă vrem să lucrăm cu Dumnezeu, va trebui să învățăm și noi ce la lucru în echipă, va trebui să ne activăm să lucrăm cu emisfera dreaptă. Deci, asta numai ca să vedeți lucrurile mărunte care nu le băgăm în seamă, cum lucrează pe undeva prin... În partea a doua m-am legat de relații și am mers până la relațiile de familie, pentru că acolo toți suntem implicați. Soț, soție, cerulau fiecare iubirea necondiționată față de copii. Cât e de greu să ajungi la iubirea aia, măcar propriul copil să nu-l judeci, să nu-l beștelești, că îi faci praf până la urmă viața și devine resentimental și așa mai departe, multe probleme în viață. În partea a treia, cultura. Aici poate să fie interesant, pentru că am abordat și problema religiei, problema lui Dumnezeu și am zis că, practic, singura putere pe care eu, ca și creștin, mi-o doresc de la Dumnezeu, e puterea de a ierta. Am stat și am făcut analiză și am dat seama că, totuși, a ierta nu pot decât dacă este Hristos în mine. Altfel nu pot să iert. Numai când El prezent în mine, iert cu adevărat. Altfel, de ce? Pentru că am cui să-i dau supărarea și îmi dă ceva mult mai bun în schimb. Dacă nu rămân cu supărarea mea, că ea mă satisface într-o anumită măsură. Și asta este marea problemă pe care o poți reproșa, de exemplu, că am analizat și culturile orientale, religiile orientale, până acolo te singularizează, te descurci singur, ești grozav, pe când în creștinism suntem o echipă, lucrăm împreună, avem biserica, ne avem unii pe alții. Practic nici nu ne putem descoperi decât unul prin ceilalți. Mă uit în oglindă ce văd, chipul fizic, dar nu văd posibilitățile de interacțiune, nu văd bunătatea, nu văd stilul de muncă și așa mai departe. Asta numai lucrând împreună le putem vedea. Nu o să mai lungesc povestea, m-am grăbit un pic pentru că, din respect, aș vrea să dau pentru câteva momente cuvântul, nu știu dacă și domnul profesor Vistrian, profesor doctor, Universitatea Doctor Vistrian Mătieș dorește să ia cuvântul, dar în special pentru efortul deosebit pe care l-a făcut domnul scriitor Miron Scorobete, poate știți, din Clujan de la dumneavoastră, a făcut efortul să vină să susțină cartea. Dacă mai este și poate rog să spună și dânsul câteva cuvinte. Că Eu pot să vorbesc, că sunt și eu profesor de meserie, pot să vorbesc până mâine, nu mă pot opri dacă... Și pot să încerc să fac și dumne, dar știm că e duminică seara, pe la ora 10 aproape, e cam greu. Pare mai este părintele, domnul Scorobete. Acum bine, cred că. În orice caz, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc ca lucru bine făcut să vă călăuzească totdeauna. Și vorba părintele Arsenie Boca. Lucrează ca înaintea lui Dumnezeu și munca ta se transformă în rugăciune. Noi mai greu cu lumea asta, de fapt, cum împăcăm? Lumea din biserică cu lumea din jurul nostru. Numai prin competență. Deci, practic, dacă ești competent în biserică, ești competent și în lume și numai așa poți să faci lucrurile bine. Că altfel, îți pierzi imaginea de sine, vă rog, ca și creștin. Deci,
se poate, da?
Mă gândeam că...
Poate vă este sine și nu știți de domnul scriitor, nu știu, a condus revista Renașterea mulți ani, domnul Miroslav Scorobete.
Eu ce trebuie să fac?
Dacă vreți să spuneți ceva, cum este plecat.
Am lucrat în radio, acolo timpul se măsoară în secunde. Vă rog să-mi fixați un timp în care să mă desfășor și îl voi respecta pentru totul. Câte minute îmi dați?
Asta cât ziceți? Cât credeți că ar fi bine?
Eu pot să salut această manifestare foarte interesantă la care particip pentru prima dată. Să mulțumesc părintelui Ciprian, să-i exprim părintelui Ciprian admirația pentru că vorbeam cu cei care erau lângă mine. Cum vă adunați aici? Cum stați atât de atenți, de preocupați, de cum participați cu toată ființa la ce se întâmplă aici? Și mă întrebam, într-un cerc, să zicem, într-o facultate, la Casa de Cultură, undeva, să se facă un cerc pe o temă oarecare. Câți v-ați duce acolo? Câți ați stat până la ora asta, când aveți mâine cursuri și trebuie să vă pregătiți? Și iată că aici stați și participați. Vă admir foarte mult și îl admir pe părintele Ciprian pentru acest lucru. Am văzut un articol, un interviu cu părintele Ciprian și vreau să-i spun că ceea ce m-a impresionat cel mai mult acolo a fost un lucru pe care un cititor obișnuit poate să-l treacă cu vederea și să nu reține deloc. Când părintele a spus că nu va zugrăvi această biserică pentru că vrea să rămână să se vadă frumusețea lemnului. Și când am venit aici, pentru că n-am fost niciodată la biserica asta, m-am uitat într-adevăr, și vă spun cu sinceritate că am simțit cum sfințenia se transmite prin acest lemn natural, mai mult decât prin var, prin tencuială, prin vopsea și prin celelalte artificii cu care vrem să ne adresăm lui Dumnezeu, bineînțeles, și care sunt prețuite de El, dar nu așa ca lemnul, care este creația Lui directă. Cred că ne-am îndepărtat de la subiect și cred că ne-am încheiat timpul pe care, fără să mi-l fixați, mi l-ați acordat. Îl felicit pe domnul profesor Ioan Vlașin pentru această carte excepțională. dacă părintele ar avea un pahar de apă, atunci vom trece și la repriza a doua, care sper să nu fie atât de lungă și atât de împrăștiată. Mă voi concentra mai mult pe subiect. Vă mulțumesc, Părinte, și vă rog să mergeți. Din cauza emoțiilor, sunt un tip care se pierde în fața publicului. Iertați-mă. Cândva în tinerețe am avut și eu munci de răspundere și pe vremea aceea, în regimul trecut, cei care aveau munci de răspundere erau sancționați pentru aceasta, eram duși la tot felul de conferințe de îndoctrinare, de mi se spuneau acolo lucrurile regimului. Am fost la sute de asemenea conferințe, din care, pe care le-am uitat pe toate, am reținut una, despre care vă spun acum și cer din nou iertare că de data aceasta voi vorbi despre carte, dar ca să pot să mă fac înțeles, pentru că sunt un tip dificil, nu am darul vorbirii, al oratoriei, nu știu să mă exprim foarte direct și ca să mă înțelegeți, am nevoie de niște sprijine și de asta vă spun poveștile astea, că eu am nevoie de ele ca să ajung la carte. Deci o conferință am reținut-o pentru că ne-o ținea însuși secretarul cu propaganda, deci cel mai sus din acest domeniu, persoană foarte importantă, a venit așa cum stau eu în fața dumneavoastră, noi eram acolo și ascultam, a trecut o oră, au trecut două ore și dânsul se desfășura în continuare. La două ore lumea a început să mai miște și ne-a dat o pauză de țigară de 5 minute, după care am revenit și conferința a continuat. Și în ora a treia s-a ținut câtva. De ce am reținut? Că toate erau așa, lungi, nesfârșite și plictisitoare. De ce am reținut-o pe asta? Pentru că titlul conferinței era cum să ținem ședințe scurte la obiect. Foarte documentată. Se arăta acolo. Domnule, este un sabotaj adus la adresa regimului. Păi dacă noi ținem oamenii în ședință, în loc să-i lăsăm să muncească, să producă, nu sabotăm statul, socialismul. Plus, aceste conferințe atât de lungi nu au efect pentru că oamenii nu le poți reține atenția concentrată atâta timp. De la o vreme încolo nu te mai ascultă, unii chiar adorm. Și omul mergea în continuare, gata să treacă și de-a treia oră. Ce vreau să spun cu asta? Un subiect, dacă nu-și găsește tonul, cum se dă tonul la cor, dacă nu-și găsește modalitatea de a se comunica, se prăbușește. Cum s-a prăbușit conferința acelui tovarăș secretar cu propaganda? N-a avut absolut niciun fel de urmare decât pierderea noastră de vreme acolo. Vă spun un alt exemplu. Am fost pe vremea aceea, luna februarie, pentru că marea majoritate a populației era rurală și pentru că în februarie se considera că la țară oamenii nu prea au ce face, și ea a fost declarată luna cărții la sate. O idee foarte nobilă, să merg la sate, să culturalizez oamenii aia, să-i le ridici nivelul. Am fost și într-o asemenea echipă, au venit de la București, de la Cluj, și ne-au trimis în Maramureș, într-un sat. Cu noi era o personalitate extraordinară. Domnul academician, Mihai Șora. Mă gândeam câți ani împlinește, în 2016 va avea centenarul. Sper că trăiește, n-am auzit să ne fi părăsit, îi doresc sănătate. Un om excepțional. Deci are 98 de ani, atunci era cu 30 de ani în urmă, în plină forță. Unul dintre cei mai subțiri intelectuali care existau în România la ora aceea. A fost elevul lui, studentul lui Nae Ionescu, al lui Mircea Vulcănescu, l-a avut la seminar pe Mircea Eliade. Deci vă dați seama o capacitate cum el era, crescut într-un asemenea mediu, a fost trimis la Paris cu o bursă, și-a dat doctoratul acolo cu un succes extraordinar. Și era în echipa noastră. Am ajuns într-un sat în Maramureș și iarna, în februarie, era o iarnă grea cu zăpadă și cu ger mare. Ne-au băgat într-un cămin cultural neîncălzit, unde nu se mai făcuse probe ani de zile, dârdeam noi înșine de frig, și au adus publicul, vreo 6, maximum 7, pe care au putut găsi pe acasă, care veneau de la dăduseră mâncare la vite, mai tăiaseră niște lemne și primarul i-a adus. Și numai pe dânsi am putut aduce. Da, foarte bine. Și acum trebuia să îi culturalizăm. Oamenii erau îmbrăcați ca de la vite, cum veneau. Nu se... Și dădeau și ei de frică și noi. Și așteptau să nu dureze foarte mult, cum mă tem că mă întind eu acum. Și i s-a dat cuvântul, bineînțeles, domnului Șora. Vă spun, o minte sclipitoare, un om de un caracter, de o rectitudine morală exemplară. Și dânsul a venit și a scos hârtiile și a început să citească o conferință. Era un subiect foarte interesant, de, nu mai țin minte exact, sociologia culturii, să zic, în diferite medii. Și într-un limbaj filosofic, așa cum lui Nae Ionescu și lui Mircea Eliade ar fi fost încântați să îl asculte, și a citit și a citit și a citit în continuare, bineînțeles că absolut fără niciun fel de rezonanță. Nouă înșine ne era greu să urmărim, era atât de pe un nivel atât de ridicat, că era dificil. Bineînțeles că acei oameni n-au făcut măcar efortul. Ei nici nu aveau de gând. Iată că și o valoare, cum era această mare personalitate în raport cu tovarășul secretar cu propaganda, dar și conferința lui a avut același efect. De ce? De acest păcat, de acest pericol nu sunt ferite foarte multe cărți, foarte multe lucrări, foarte multe studii care vi se dau bibliografie, sunteți obligați să le citiți. Nu-și găsesc modul de comunicare cu exteriorul, cu lumea. Pot fi foarte valoroase, cum a fost conferința domnului Mihai Șora. Dacă este scris într-un alt limbaj decât al oamenilor ălora șapte veniți de la Grajd, nu are ce căuta în fața lor. Și e exact, se face implozie o asemenea lucrare. Se prăbușește. Imaginați-vă gemenii să nu fi fost loviți de avioane, să nu fi fost bombardat, să nu fie cutremur, să nu fie nimic. La un moment dat cad, se prăbușesc. Așa se prăbușește orice lucrare care nu-și găsește limbajul prin care să se facă cunoscută lumii. Trebuie găsit tonul, găsite cuvintele, găsite aranjamentul în pagine, în capitole, ca să te atragă. Este exact ceea ce cartea domnului Vlașin face. E un subiect arid. Ce pot spune despre competență? Că trebuie competență în învățământ, acolo unde dumneavoastră sunteți, în sănătate, în industrie, în toate. Trebuie competență, bineînțeles. Dar un asemenea subiect care nu are atractivitate în sine, nu are nimic spectaculos, nu are un story, nu e un film care să te prindă și să îl urmărești cu sufletul la gură. Este o temă foarte dificilă, greu de abordat. Nici nu știi de unde să o apuci. Domnul profesor Ioan Vlașin a avut intuiția, inspirația de a găsi tonalitatea potrivită, încât această carte cu un conținut greu și extrem de valoros se citește nu cu efort, ci cu pasiune. Te prinde. O citești ca o lucrare beletristică, aproape ca un roman. Încât eu v-aș recomanda cei care veți avea posibilitatea să o găsiți, nu știu unde se găsește, să începeți să o citiți, că nu o veți mai lăsa din mână până când nu o terminați. Este, cred eu, meritul principal al acestei cărți, că a avut tăria de a nu cădea în păcatul pe care vi l-am descris la început, ci de a se face plăcută. Nu numai că e îmbrăcată frumos, sigur că e îmbrăcată frumos, dar are un șarm, are ca la ființele vii. Degeaba e foarte elegantă domnișoara, dacă n-are un interior bogat, hainele nu reușesc foarte mult. E, această carte, pe lângă stilul foarte plăcut, are șarmul de care vorbeam, care te atrage, care te... are un magnet, are ceva viu, ceva de persoană, comunici cu ea. Și nu m-am ținut de cuvânt, eu vă recomand cu toată căldura. Încă o dată vă rog să mă iertați.
Mulțumim că ați venit la noi. Am vrut de mult să vă cunosc așa. V-am văzut pe stradă, știam că sunteți prietenul altului Bartolomeu. Știam că ai fost alături.
Da. Da.
V-am văzut cărțile, dar nu am putut să vă cunosc așa. Mă bucur că v-am cunoscut.
Da, vă mulțumesc.
Apropo de ce zicea, am fost întrebat de Andrei, la prietena, cum ai îndrăznit să scrii despre competențe? Automat, tu trebuie să te regăsești în ceea ce ai făcut, adică scrii despre ceva fără, scrii despre competență fără competență. Chestii care imediat m-a simțit și am zis, eu nu știu dacă am reușit, încearcă și vezi. Și slavă Domnului, feedback-ul a fost satisfăcător, chiar foarte bun. O impresie bună. Era un doctor în teologie, coleg preot la undeva în Alba. Vă mulțumesc foarte mult și sper că nu...
Și totuși unde pot găsi.
Nu știu dacă sunt care știți pe dispozitiv online, este pe Mac și o să las eu, probabil, exemplare aici la noastră sau cum considerați și... Este foarte comandat. Este online integral. Deci eu am lucrat într-un proiect și n-am putut să fac lucrurile bine până n-am scris și cartea asta, proiect pe fonduri europene. Și pentru că eu am fost proiect pe fonduri europene, am zis că, domnule, o dau gratis. Se poate citi online gratuit. Pe neweducation.ro/competența. Am intrat pe neweducation și găsiți și cartea. Deci o găsiți online integral. Plus sunt câteva filmulețe de prezentare a perspectivei culturale, a locului pe care îl ocupă abordarea. Pe YouTube, pe Ioan Blasin, căutați și găsiți dar, dacă vă interesați. Cartea o să se mai
și... Este jos, librăria noastră. De sus. Mulțumim mult!